podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group. V dnešním díle podcastu Další prosím mi dovolte přivítat naši milou kolegyni, primářku kožního oddělení Veroniku Paťavovou.
Ahoj Veru.
Ahoj holky.
Ahoj Veru, ale musím říct hned na začátek, že to tady ještě nebylo teda. Jako aby nám někdo donesl upečenou buchtu, čerstvou, tak to teda, to jsme ještě nezažili.
To je luxus a výzva pro další hosty.
Bez buchet nechoďte.
Primářky ženy jsou nejenom u nás, ale asi i jinde v nemocnicích, většinou v oslabení. Je pro ženu těžší dostat se do vedoucí pozice, přece jenom pro ženu, mámu. My asi můžeme prozradit, že máš doma malé prtě.
A ještě k tomu sami.
A ještě k tomu máš vlastně manažerskou funkci a ještě k tomu jako si lékařka. Tak jak se to prosím tě všechno takhle dá skloubit?
Až v takovém oslabení asi tady nejsme. Myslím si, že nás tady 6 primářek v nemocnici, což mi nepřijde málo.
No ale chlapů je teda o dost víc.
Chlapů je o dost víc, ale určitě jako žena se v oslabení necítím. Je tady skvělý kolektiv a to je podle mě to hlavní a to dělat prostě tu příjemnou atmosféru a proč se sem člověk rád vrací. Nechci naši nemocnici srovnávat s fakultní nemocnicí nebo nějakou větší nemocnicí, ale jakási ta anonymita, rivalita prostě tady chybí a to mi vyhovuje a myslím si, že tak by to mělo být prostě. Ta spolupráce mezi jednotlivými odděleními je prostě tady skvělá.
Ale myslím si, že Verča má poměrně slušný zápřeh, protože tak půl roku nejdřív nebylo možné se domluvit na termínu nahrávání, neustále jsme to přesouvali a teďka doslova přiběhla s buchtou.
Ale přiběhla.
Dá se to zvládnout. A to i díky tomu přívětivému prostředí, které tady prostě v nemocnici panuje.
Přesně tak. A to sladit mámu a primářku určitě taky jde. Jak se říká, všechno jde, když se chce, tak asi i v mém případě to platí, ale hlavně vlastně díky vedení nemocnice, které mi umožnilo jakýsi takový pozvolný nástup do té práce, tak jsem se mohla vrátit, ale zároveň být tou mámou a vrátit se celkem brzo. A za to jsem strašně moc ráda, že mi to takhle umožnili a můžu fungovat.
Ale můžu potvrdit. Mě taky, dvakrát.
Ale ještě teda před tím, než jsme zapli nahrávání, tak proběhlo. Snad nebudou volat z jeslí.
A tak to je.
Tak pojďme na ty preventivní kontroly znamenek.
Pojďme na ty znamínka. Teďka samozřejmě už jako se nám blíží jaro a znamínka je nejlépe tak jako kontrolovat v zimě, že tomu tak.
Nechat zkontrolovat si je můžeš vždycky. Problém je pak s tím odstraněním.
No, pozor, přesně. Ale já, když jdu na kontrolu, odcházím 5 mínus. Jako.
Ideální období pro řezání znamenek je asi nějaký listopad až březen. To je úplně to ideální období přes tu zimu. Ale neznamená to, že to budeme odkládat půl roku nebo rok. Jo? Jsou samozřejmě znamínka indikované nebo k diagnózi, prostě, které musíme řezat i hned, jo? Kde žádné prodlení prostě nehrozí. A naštěstí nám ten sálek funguje od pondělí do pátku, takže řežeme denně od rána do odpoledne, takže tady není vůbec žádný problém.
Takže když mě nějaké znamenko začne třeba svědit, trápit cokoliv, prostě tu prohlídku nenechat odkládat a přijít, ať je jaro nebo zima.
Přesně tak, přijít hned.
Jak si na tom s prevencí stojíme? Chodí lidé právě preventivně, ať je jaro nebo zima? A nebo když se jim třeba něco nezdá a začíná je právě třeba něco trápit?
Myslím si, že za poslední roky jsme se v té prevenci zlepšili. Nemluvím teda o těch posledních 2 letech covidových, ale obecně v té prevenci určitě jsme lepší. Týká se to hlavně těch preventivních programů, ať už to jsou právě tady ty zmiňované nervové poradny, nebo bude se blížit květen, takzvaný Melanom Day, kde víme z médií, z televize, že tyto programy prostě fungují, jsou zajištěné stany a více pracovišť se tady na tuhle prevenci prostě zaměřuje. Takže určitě lidi chodí víc a hlavně díky té osvětě, která je asi každý rok větší a větší, tak lidé se více pozorují, sami si tu kůži víc prohlíží, tak bych to řekla.
Je to zajímavé, jak ty akce fungují, že vlastně má člověk možnost se kdykoliv objednat do té kožní ambulance. Nic ho to v podstatě nestojí, že jo? Je to preventivní vlastně kontrola hrazená normálně z veřejného zdravotního pojištění. A přesto ti lidé se celý rok vlastně neobjednají a pak si stojí tu frontu třeba na tom Václavském náměstí.
Přesně tak, tak to funguje většinou, jak v naší nemocnici, tak většinou v každé nemocnici při kožní ambulanci je právě NEVová poradna. U nás to funguje teda každý čtvrtek od 8 do 11 a přesně jak říkáš, bez doporučení praktického lékaře, bez objednání, může přijít kdokoliv, nehradí si to, je to hrazeno pojišťovnou, ale vidíme v televizi, že ty fronty jsou a ti lidi tady na tyhle programy prostě chodí. A ti, co chodí i na preventivky k nám, jsou takzvaně dispenzarizováni, tak pak se znovu klidně i po půl roce objeví tady v těch úvozovkách, těch stanech nebo tady na těch pracovištích.
No a jak často bychom teda měli chodit? Určitě bude rozdíl mezi těmi jako já, co jsou samý znamínko od hlavy až k patě, a mezi těmi, kteří jich mají pár, nebo je to stejný?
Přesně tak, rozdíl tam určitě je. Já říkám v rámci prevence, kontroly jedenkrát za rok. Ten, kdo nic zatím nemá indikované, nebo se mu nic neřezalo, není sledovaný. A u těch takzvaně dispenzarizovaných pacientů, kteří už měli nějaké podezřelé znamínko a mají u nás dispenzární kartu, tak ty kontroly se zkracují většinou na 3 až 6 měsíců. Tedy dvakrát ročně tam ty kontroly jsou častější.
Aha, tak toto trošku fláka.
No, to fláka.
No a jak vypadá vlastně takové znamenko, na které bych si měla dávat pozor?
Existují i 1 milimetrové melanomy a jsou naopak znamínka velkých rozměrů, které nám vůbec nevadí a které můžeme třeba roky jenom sledovat. Proto prostě je důležitá ta prevence. Ale já vždycky říkám těm lidem, cokoliv je právě nového, změní barvu, charakter prostě, jakkoliv se mění, nebo z něho mají nějaký nepříjemný pocit, svědí, pálí, tak prostě i hned přijít. To je to nejjednodušší, co můžou udělat. My to zkontrolujeme a už dermatoskopem zkontrolujeme a pak už se domlouváme, co dál.
A když je člověk teda opravdu fakt jako samé znamínko, má jich na sobě třeba, my si teďka to nepřežijeme,
tisíc.
Je to možné?
Je to možné.
A jsi schopna fakt jako tím dermatoskopem zkontrolovat všechna?
Nemůžu, ale můžu.
A tak jak to uděláš? To jsou ty léta praxe.
Přesně tak. Jo. My se podíváme určitě a dermatoskopem si vytipujeme ty, které se nám prostě už na oko nezdají. Ale u většiny lidí jakoby tím dermatoskopem zhlednem fakt všechny znamínka.
Teď my máme přece i ten celotělový dermatoskop a ten asi zvládne úplně toho člověka prostě zkontrolovat od hlavy až k patě.
Přesně tak. Ten digitální dermatoskop je od toho právě, jak říkáš, když někdo má fakt stovky nebo tisíce znamínek, tak to vlastně pořídí ten dermatoskop celotělovou fotografii a vyhodnotí to v čase s odstupem třeba půl roku, roku. Ten přístroj je schopný zaznamenat, které znamínko například na těch zádech, kde si pacienti nevidí, které je nové nebo se nějakým způsobem změnilo, tak to je velký pomocník v dnešní době.
A kdy se teda to znamínko odstraňuje laserem a kdy operativně?
Laser je dobrá metoda, moderní metoda a laserem se odstraňují opravdu jenom takzvaně kosmeticky vadící znamínka nebo nějaké benigní prostě projevy, ať už to jsou fibromy, takzvané ty výrůstky na kůži. Prostě laserem odstraňujeme to jenom, kde jsme si 100% jistí, že nepotřebujeme histologii. Zbytek excidujeme, teda řežeme.
No já teda nemám laserem ani jedno.
Protože potřebujeme tu histologii, jo? To je stěžení.
Aniž bychom teda chtěli posluchače strašit, tak pojďme si říct, když teda tu prevenci nějakým způsobem zanedbáváme, tak
co se... Mě ještě teďka bolí levá půlka od zákroku Verči z předminulého týdne.
No tak to je ta lepší varianta. A teď pojďme k té horší variantě, vlastně co se může stát ve chvíli, kdy tu prevenci, nedej bože, zanedbáme a ty tam něco objevíš. Tak co tam vlastně můžeš jako objevit, nebo co se potom může stát, když člověk tu prevenci bohužel zanedbá?
Tak nejčastěji se asi bavíme o tom zmiňovaném melanomu a proto jsou i ty programy. a pořád jsme jakoby na špičce v tom melanomu, což je vlastně rakovina.
Jako v České republice jsme na špičce.
V České republice.
A jak to? Když tady není tolik sluníčko.
Sluníčka, ale hlavně jsme většinou světlý fototyp. A to je to hlavní.
Mhm.
Takže co pak následuje, záleží na tom, jak ten melanom je takzvaně rizikový. Pokud je nízkorizikový, tak buď to znamínko, nebo pokud už víme, že je to melanom, tak to teda odstraníme, pošleme na histologii a pak doplníme vyšetření, která jsou nutná. A pokud už je to nějaký vysokorizikový melanom, tak pak už je nutná vlastně spolupráce s onkologií a plastickými chirurgami a pak následná dispenzarizace u nás, která už je vlastně doživotní. Ten pacient je doživotně sledovaný vždycky na kožním pracovišti a eventuálně na onkologii.
No ale pokud prostě jsme aktivní, na tom sluníčku se nějak jako pohybujeme, přece vitamin D je jako prospěšný, tak jak se tedy jako chránit a vlastně kolik toho vitaminu D nám stačí? Jako kolik je tak akorát, aby jsme se vyhli tomu melanomu?
Do jaké míry se můžu slunit, abych si to obhájila?
Tak.
Jako.
Přesně.
Všeho s mírou. Jo. Vždycky říkám, nevystavovat se tomu přímému slunku od té 11. do 15. hodiny. To je asi to nejrizikovější, ta nejhorší hodina. A opravdu důsledně dodržovat tu fotoprotekci. A hlavně dbát na tu fotoprotekci už u dětí. Jo. U nás se na to dříve tak nemyslelo, ale dneska už jsou prostě ochranné faktory 50 v různých formách, ať to jsou krémy, spreje, už i pro menší děti. Jsou různé oděvy, kterými se můžeme u toho moře chránit, hlavně ty děti.
Jo. Skafandr.
Vypadá to jako skafandr. Ale určitě, co jsou prostě textilie a tady tyhle skvělé materiály, které jako zajistí tu ochranu. Bavím se hlavně asi u toho moře, kdy ti lidi jsou na tom sluníčku celý den. Jo, ale ideálně je prostě od té 11. do 15. se schovat někde do stínu.
Takže když mám nějaký znamínko, třeba, který se mi nelíbí a řeknu si, no je léto, teď za Verčou chodit nebudu, tak si řeknu, no tak namažu ho řádně krémem a schovám ho pod plavky. Tak jako stačí to?
No pod plavky, ideálně nevystavovat ho slunci, tak.
Dvojitou náplast ještě. A když teda už si nechá ta Terka třeba odstranit to znamínko, nejde tomu na tom zadečku. Tak potom, jak se o tu jizvu má starat, aby tam nezostala jizva, aby byla krásná?
Tak základem jsou nějaká pravidla dodržovat, to znamená hnedka tu jizvu nenamáčet, takzvané to fyzické šetření, nezvedat nějaké těžké předměty, pokud jsou to excizované znamínka na zádech nebo v takových lokalitách, kde by se to mohlo eventuálně rozjet. Pak jsou různé preparáty, které podporují hojení rán, ale pak jsou pacienti s takzvaným sklonem ke špatnému, ke keloidním jizvám, anebo takzvaným hypertrofickým, kde, jak já říkám, nepomůže nic.
Tak to bude můj případ.
Ani žádné gely a neovlivní to ani šicí materiál, ani ruce operatéra. Prostě ty jizvy nejsou ideální, nebudou hezké a vždycky budou prostě takové jiné.
Ale máme tady laser na rehabilitaci a ten pomáhá.
Může určitě, podporuje vždycky tady to ošetření laserem, jakoby tu může to zabránit těm keloidním jizvám. Jo.
V jednom z našich dílů jsme taky měli Petra Luknára z naší lékárny a ten teda říkal, že kožní oddělení nejvíc zásobuje lékárnu. Co je na tom pravdy? Prosím tě, chceš se k tomu nějak vyjádřit to, co tady jako Peťa o tobě řekl?
Musím to potvrdit. Několikrát tvoje jméno zmínil.
Ano. Paťa Boba.
Tak nenadarmo se nám říká mastičkáři.
Takže je to pravda.
Je to pravda. Oni jsou v lékárně ti, kteří nám právě ty mastí, krémy a ty naše pasty všechno chystají a myslím si, že denně je to možná i několik kilogramů. Takže proto mě asi zmiňoval, ale není to jenom o těch mastičkách. Ale jsou to i takzvané hromadně vyráběné léčivé prostředky, kterých je taky hodně. A v neposlední řadě i v tom kožním jsou to prostě léky, takzvaná systémová terapie a v poslední řadě i vlastně biologická léčba. Jo, takže my s lékárnou spolupracujeme hodně a ta spolupráce je důležitá a je skvělá.
A co teda nejvíc tak vám chystají v té lékárně?
No to jsou právě ty zmiňované voňavé krémy.
Voňavé, masky. Jo, myslíš ty smrady? s jedním jsem měla co dočinění.
Ne, krásný.
A to byla taková ta dechtová mast na exém.
To je to, co nám všichni závidí, jako, protože jsme ti mastičkáři, no, protože nám závidí ty voňavé krásné krémy, které si můžeme připravit. To byl peklo.
No ale tak když tě něco trápí, tak ať to smrdí jakkoliv, tak prostě mažeš a jedeš.
Byla jsem neodolatelná.
Chceš se toho prostě zbavit. Vždycky ta léčba, kterou potom vy předepíšete nebo necháte prostě vyrobit tu mast, tak jestli vždycky zabere, anebo někdy je to takový jako, nechci říct pokus omyl.
Já jsem
ale prostě
vystřel do tmy.
Že prostě člověk zkouší a hledá, jako co by vlastně tomu pacientovi mohlo pomoct.
Samozřejmě, tak snažíme se na prvním místě jakoby pomoct tomu pacientovi a vyléčit ho, ale jak říkáš, někdy je to komplikované a každá ta kůže se chová jinak a jinak reaguje, jo? Takže někomu právě nevyhovují krémy, někomu masti, jo? Nikdo z vás si to moc nedokáže představit, každý jako pod pojmem kréma mast možná myslí jedno a to samé, že to nejsou ani dva pojmy. Ale někdy je to obrovský rozdíl, jo? Takže i tady jakoby vlastně ta forma toho krému, ať je to krém, mast nebo pasta, tak určitě taky je prostě nutné volit tu formu.
Jaký je mezi tím rozdíl?
O, velký. Jestli chceš vysvětlit, tak ti přinesu knížku dermatologii.
Mažu a jedu.
Víš, jakože někdo to opravdu tak jako zlehčeně řekne mastičkař, přesný ale ono to. Je to fakt jako věda svým způsobem tohleto.
Jo, a právě je to i o těch namíchaných prostředcích, které si v uvozovkách můžeme nějak si přizpůsobit i třeba dětem na míru. Něco můžeme přidat, něco ubrat, prostě různé základy tam pozměnit a tak proto je to tak zajímavé.
Já bych se ještě vrátila, zmiňovala si tu biologickou léčbu. Vy už jí máte delší dobu. A jste třeba teďka už schopní zhodnotit, jak efektivní je, na jaké pacienty funguje, do jaké míry. Jaké jsou teda výsledky?
Ano, my jsme Centrem biologické léčby od roku 2020, takže 2 roky fungujeme. Máme asi zavzato 40-45 pacientů. V kožním jsou to teda 4 hlavní diagnózy a to je lupenka, atopický ekzém, takzvaná hidradenitida a chronická kopřivka. My nejvíc teda máme pacientů asi kolem 30 s lupenkou, asi 10 pacientů tu léčíme s atopickým ekzémem a tu menší skupinou, těch 5 lidí, asi hidradenitida. Zkušenosti nějaké máme, samozřejmě vidíme, jak to funguje. Je to léčba moderní, skvělá funguje, ale vždycky těm pacientům říkám, že ne všechno je stoprocentní. U některých pacientů, jsou to teda jednotky pacientů, se prostě stane, že i tahle léčba takzvaně selhává. Musíme měnit za jinou biologickou léčbu nebo ji úplně vysadit. Není to prostě úplně stoprocentní, ale většině pacientů u té psoriázy jsou ta biologická už tak vyvinutá za posledních 10 až 15 let, že tam to opravdu funguje a ti pacienti, téměř 99% pacientů je prostě stoprocentně jako čistých, jo, kdy opravdu po té léčbě nebo na té léčbě má prostě 100% čisté kůže. U těch atopiků je to trošku horší, je to jiná diagnóza a přidávají se tam různé i psychické potíže u těchto pacientů a není to asi tak jednoduchá diagnóza a i ty léky v současné době se na tu atopickou dermatitidu stále vyvíjí, takže čekáme, že bude stále přibývat nových a nových léků, kdežto u té psoriázy už asi ten výzkum jakoby je dokončený.
Naším hostem byla paní doktorka Podlevská, která pracuje v reumatologické ambulanci a ona teda říkala, že ta biologická léčba není vhodná pro každého. Platí tohle stejné i u vás?
Přesně tak, je to takzvaná léčba na míru a ten pacient musí splňovat určitá kritéria. Jo? Každý pacient před tou biologickou léčbou musí splnit kritéria, to znamená, musí být takzvaně předléčený, musí mít nějakou systémovou léčbu, která buď selhala, anebo nemůžeme z nějakého důvodu mu tu systémovou léčbu dávat a pak musíme splnit další prostě kritéria. A další do vyšetření, aby vůbec ten pacient na tu biologickou léčbu dosáhl.
Máme tady nachystán dotaz, jestli tě dokáže dneska ještě něco překvapit, když třeba přijde pacient s nějakou neurčenou diagnózou, svlékne se a ty to vidíš, že?
Tak si sundejte to tričko.
Já myslím, že nejenom mě, ale ty kožní ambulance asi každého něco překvapí a je to skoro denodenně.
Opravdu?
Co tě zatím překvapilo nejvíc?
Řekni nám něco.
To kožní. Nebudeme nic jmenovat nikoho, samozřejmě.
Anonymně.
GDPR dodržujeme.
Samozřejmě anonymně, zcela.
To kožní je tak pestré, že řekni prostě něco. Každý den se s něčím setkáme. Ti, co neustále překvapují, tak jsou takový ti v uvozovkách naši kamarádi, kteří na zdraví u Alberta na nádražích a podobně, kteří chodí v zimních měsících, tak tam je někdy překvapení, hlavně v létě, když třeba odkryjou nohu a vyletí tisíce much a larev.
Tak to máme ještě někdy pořád tak, jako...
Ano.
Takže co se s tím dělá?
Takové chuťovky. No musíme pinzetou vyzbírat jednu larvičku po druhé a hodit do pytle a zlikvidovat. Takže v letních měsících jsou takové chuťovečky, no.
Takže se to vyzbírá všechno pinzetou, jedna po druhé.
Pinzetou to
a pak se to něčím namaže.
A pak se to přesně tak vydezinfikuje, něčím namaže. Tak se přijď podívat.
Doufám, že na kožní oddělení teď nikoho nehledám, protože já jsem to chtěla udělat jako náborový příspěvek ve smyslu.
Máte tam takovou tu síť proti hmyzu? Jak vypadá tvůj běžný pracovní den, když teda je plný zajímavých případů, ale nejenom v ambulanci, ale určitě chodíš, konzultuješ i na oddělení?
Jo, většinou začínáme vizitou na oddělení a jak říkáš, pohybuju se hlavně mezi ambulancí, sálkem. No a teď v současné době máme spoustu mladých lékařek, tak se snažím hlavně nové mladé paní doktorky vzdělávat a něco naučit.
A co tě z toho baví nejvíc si říznout?
Tak určitě. Sálek je zajímavý, ale ta ambulance má taky svoje, takže každý den je jiný.
To jsou zase ty zajímavé případy,
tak,
že?
Tak.
No, musíme teda říct, že jako jedna z mála nemocnic máme kožní oddělení v Česku.
Přesně tak, jedna z mála.
A k tomu skvělý tým.
Děkujem.
Pod vedením paní primářky. Tak já myslím, že z toho podcastu je to jasné, že tam prostě musí být sranda.
Takže váš tým je teďka jako plně obsazen, dalo by se to říct.
Ne, plně obsazen, určitě ne.
Tak super. Teďka po tom vytahování těch larev uděláme ten náborový příspěvek, jo? Ne, tak koho hledáme?
Lékaře i sestřičky.
Jako si sítíko, víš? Kůže je největším lidským orgánem a říká se, že odráží stav našeho psychického zdraví. Tak jestli je na tom vlastně něco pravdy? Ty už si to zmiňovala, že někteří ti pacienti vlastně nejsou úplně v psychické pohodě, takže i to se bohužel potom odráží na té léčbě. Tak jestli to je tak, Terka to tady má tak hezky napsané. Když mám nervy, tak se mi třeba udělá exém na ruce. Prostě, jestli to tak platí.
Je to tak, určitě. Psychika je mocná. Většinou opravdu a jsou diagnózy, kde to potvrzené je, že ta psychická zátěž právě zrovna u toho zmiňovaného atopického exému a ti pacienti to sami jako přiznají, jo, že mají nějaký stres, nejsou úplně ve formě, nějaký stres v rodině nebo větší psychická zátěž. Tak ten exém se opravdu může zhoršit. Není to jenom exém, je to více diagnóz. Ale za seba naopak, na druhou stranu jsou prostě diagnózy, které samozřejmě tu psychiku ovlivňují naopak, že zrovna ta kožní diagnóza tu psychiku zhoršuje. Takže my kolikrát jsme prostě kožním lékařem, nějakým psychologem a někdy i psychiatrem.
Já vím, že jsem dělala rozhovor s jednou paní, která trpěla lupénkou a právě ona říkala, že se jí to projevilo, ta lupénka, až jako následek nějakých psychických problémů.
Přesně tak, může to být i jakoby ten vyvolavatel, vlastně ten faktor, který jakoby to spouští, ten spouštěč, jo, ten určitě nějaký právě ten větší stres.
No a zase jsme u té hlavy.
No.
V minulém díle s paní primářkou Krejčí z rehabilitace v podstatě jsme došli k tomu, že zase je to ta hlava.
Všechno je v hlavě.
Prostě je třeba se hodit do pohody.
Ano.
A pak budeme zdraví.
Přesně.
Já promyslím na ty mouchy. Veru, děkujeme za příjemně strávený čas a věříme, že, budeme pokračovat v dalším díle dalšími zajímavými příhodami z kožního oddělení.
Ano.
A já se těším na tu stáž.
Děkujeme moc.
Já díky, mějte se hezky.